Кепляр, Адатлы Радио. Эртеріңіз қайырлы олын, құрматты тыңдаушылар. Бүгін 2024 жылдың 12 августы, Кептенің бірінші күні. Кептенің жеңуі дүния түркмендер кетлішкілерімізді ялғызда тыңдамаға шақырады. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda 5-nji gündäki ýagdaýa görä iň köp okulanlaryň başyny mekteplerde mollum ýetmezçiligi döredi. Okuw gatnamaýan çağı köpörli diýen habarmyz çeker. Abasa ýakyn günde ordu güýçlenýän dartgynlygy gowşatmaga çalyşýar. Rusya Ukrayna zarbalarynyň 2 adamy öldürenligini, Kiýew Rus dronlaryny uranlygyna aýdýar diýen halkara habarlarymyz hem iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Şeýle-de okuwçylarymyz Türkmenistanyny ýetimler öýüne ulanlar, garrylar öýüne düşýär. Türkmenistan ýetkinjekleriň paýtaçylykda ulanylmagyny gadagan edýär diýen habarlarymyz köp okapdyrlar. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi, bellikleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Sewit ýurtlary we Türkmenistan aradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Özbegistanyň prezidentiniň gaýry Said Mirziyoýewiň Astanada Zakovod Asian Cup turnirinin açılış davarasında eden çıkışı Türkmenistanlıların arasında hem kadıklanma dörettü deyip adatlığın yerli sinçisi havar veriyen. Said Mirziyoyevanın çıkışında bir topar mesele kozgorlu. Cadidler ve alaş hareketleri hakkında. Özbek kadak şirketine mahsus olan köp sağatlık novatlar, soğuk salı katnaşıklar, ananmazlık, Maskaladaky zorluga garşy göreş, mejbur dekmete garşy göreş, milli dil we bilim meseleleri hakynda gurulyň edildi. Aşgabatdaky saçylyk mekdebiniň muallimi bizinki ýaly awtoritar bolsalarda özbek häkimiýetleri dünýäniň gün tertibinde duran global we gaýra goýulmasyz meselelerden daşda durmaýar diýip yerli synçy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Ol Kazakstan, Özbekistan ýaly ýurtlarda maskala zorlugy we gender deňsizligi meselesinde aýratyn kanunyň kabul edilmegini, ilkinji nowatda özbek hemde kazak jemgyýetçiliginiň işgeňligi, bu iki ýurdun ýolbaşçylarynyň siýasy erki bilen baglanşyklyk hasaplaýanlygyny belledi.
Gıynansak da bizde Türkmen cemiyetinin sesi hakimiyetler tarafından ercellik bilen basıp yatırılıyarı. Hiç ili hakiki ve dervaiz meselelerin iyin bolmağında bardağı hem açık boyun alınmayarı. Tersine hakimiyetler yılın yılına konservatif ve könülüşün düşünceleri has beter halkın durmuşuna ornaştırmak isleyerleri.
Deyip anonimlik şartında uğurlaşan muallama etti. Mezur Rahmet'e karşı görüşüp bilmek için Türkmen rejimi ilkinci navatta metduatta ve devlet siyasetinde gülalıgullik ve hiç hili problemi yok yalanından el çekmelip sinçi bilen kuruluşan taktavadarlı dayhana etti.
Serdar Berdimuhamedov önkü prezidentlerden tapavutulukta hiç hili mitelerini açık boyun alan ok. Sevitleri tapar edende onu yasulular ya da beylik adımlar el verip karşı alanok, niyazıf ya kakası yali ol hiç kimden nehili meseleleriniz var, nehili kimçilik var deyip soruma yar. Seyledi Serdar Berdimuhamedov'un bilen hiçbir hakimi ilat bilen duysuk geçirenok, ol ya beylik meseleyini çözecek hem diyenok.
Deyip. Taktavadarlı Dayhan öz pikirini paylaşdı.
Saida Mirziyoyeva prezidentin gyzy bolsa da münbere çıkıp şeýle sosial we iqtisadi meseleler hakynda açyk gürrüň edýär. Emma bizde beýle zady pikir etmek hem kyn sebäbi aýallary ätkermezlik ýa erkekden pes görmeklik hut ýurdun birinji maşgalasynda hem giňden wagyz edilýäne meňzeýär. Ýogsa näme üçin 17 ýylda prezident bolan Gurbanguly Berdimuhamedow öz aýalyny diňe soňky ýyllarda jemgyýete görkezdi.
Deyip Türkmenabadyň Muallimçilik Institutunda okuyan student zorulur. Kerkili sona we andalipli Dilarym hem gyýlaryň atlary ýetgedirli öz pikirlerini aýtdylar. Mirziyoýewiň gyýynyň cadidler we alaş hereketler hakynda eden çykyşy Türkmenistanyň taryhy hakyda we taryhy hakykat problemasynyň gözgüýin halyny ýene bir gezek ýadymyza sarly diýip Türkmen Döwlet Üniversitetiniň anonimlik şertinde gurulýan tarih muallima etdi.
Goňsy Kazakstan, Özbekistan we Kyrgyzstan soňky ýyllarda bolşewikleriň we Stalin